Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U većini zemalja članica Europske unije danas se održavaju izbori za Europski parlament. Izbori su već održani u četvrtak u Holandiji i Velikoj Britaniji. U petak su glasali Irci i Česi, a u subotu Česi drugi dan, te Letonci, Maltežani i Slovaci. Izbori za Europski parlament održavaju se i u Bosni i Hercegovini, i to za one građane koji imaju hrvatsko državljanstvo. Glasa se na 41. biračkom mjestu u 6 bosansko-hercegovačkih gradova. Rezultati i svake države članice bit će objavljeni večeras poslije zatvaranja posljednjeg biračkog mjesta u Europi, a posljednja se zatvara u Italiji u 23 sata. Europski parlament će u početku imati 751 poslanika. Članovi Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine danas biraju novo rukovodstvo stranke. Oko 45.000 članova predsjednika stranke biraće direktno po sistemu jedan član, jedan glas. Kandidati za predsjednika su Svetozar Pudarić, dugogodišnji član SDP-a, Edin Delić, načelnik opštine Lukovac, te aktualni predsjednik SDP-a Nermin Nikšić. U organizaciji Regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka danas je održana komemoracija znak sjećanja poštovanja prema žrtvama bivšeg logora Trnopolje kod Prijedora. Predsjednik tog saveza je bivši logoraš Omarske, Manjače i Trnopolja Mirsa Duratović. Kaže da je po evidencijama Haškog tribunala, kao i nekim presudama, kroz logor Trnopolje prošlo oko 23.000 civila, predvodski Bošnjaka i Hrvata, a najveći broj njih su bili žene i djeca. U Prijedoru danas ništa ne podsjeća na 3.000 ubijeni, kazao je Duratović. U Jošanici kod Foče obilježeno je ratno stradanje mještana sela Hođići srpske nacionalnosti, javlja Alen Bajramović.
U selu Hođići u Fočanskoj mjesnoj zajednici Jošanice danas je služen parastos za 56 stanovnika ubijenih u napadu armije Bosne i Hercegovine u decembru 1992. godine. Organizacija Porodica poginulih organizirala je hodočasni pohod od centra grada do ovog mjesta, čiji su učesnici prešli put dug 13 km u čast žrtava ovog zločina. Sjećanje na Jošaničko stradanje tradicionalno se organizira u maju, jer u decembru to ne dozvoljavaju vremenski uvjeti. Iz organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Jošaničkih Srba ističu da je ovo najmasovnije stradanje srpskog stanovništva u Gornjem Podrinju, te da za ovaj zločin još niko nije odgovarao. Napad na nekoliko Jošaničkih sela izveden je na Nikoljdan 19. decembra 1992. godine, dok su mještani slavili krsnu slavu. Najmlađe žrtve imali su 2, 7 i 10, dok je najstarija imala 90 godina. Uspaljena sela danas malo ko se vratio, a kuće još uvijek nisu obnovljene. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc izjavio je da Srbija mora da postupa po sudskim odlukama kada je riječ o članovima Srpske radikalne stranke Vjerici Radeti i Petru Jojiću i da je postojeća pravna osnova dovoljna da oni budu izručeni Hagu. Bramerc kaže da je u izvještaju koji će prezentovati 17. jula pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija ukazao da regionalna saradnja nije dobra kao što bi trebalo da bude. Američki predsjednik Donald Trump pozvao japanske biznismene da povećaju investiciju i najavio da će se pozabaviti trgovinskim debalansom između Sjedinjenih Američkih Država i Japana, kao i da će osigurati pravičnost i uzajamnost. Trump je doputovao u posjetu u Japanu, koja treba da pokaže postojanje snažnih veza Vašingtona sa Tokijem i pored sve izraženije trgovinske tenzije između dvije države, prenosi agencije. Više ljudi je izgubilo život nakon što je tornado kasno sinoć pogodio grad El Reno u Oklahoma i sravnio hotel sa zemljom. Spasioci su izvlačili ljude ispred ruševina hotela, a prema nepotvrđenim informacijama 17 ljudi vodi se kao nestalo. Broj žrtava i povređen do sada nije potvrđen. Najmanje 5 ljudi poginulo je kada se srušio vojni helikopter u centralnom Meksiku. Helikopter Mi-17 srušio se oko 90 km sjeverno od grada Jalpan de Sija u državi Queretaro tokom akcije gašenja šumskog požara. Meteorolozi za sutra najavljuju Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalno jačim pljuskovima. Bili su ovo vijesti koje je pripremio Milan Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Ove nedjelje u našoj emisiji možete čuti šta kaže gost emisije, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko Knežević.
Postoji nesporan stav da je Ustavni sud mjesto gdje je ipak pravo na prvom mjestu. Pazite, 2018. godine 7764 apelacije su upućene Ustavnom sudu. Znači, 7764 osobe u ovoj zemlji su smatrali da će Ustavni sud bar ozbiljno razmotriti njihov zahtjev i odlučiti da li je povrijeđeno njihovo pravo ili ne.
Iz koalicije za borbu protiv mržnje Bratunac poručuju:
nema neke velike razlike, jer ni u jednoj religiji ne piše ubiji, otmi, prevari. Znači, svugdje piše budi čovjek, budi dostojanstven, to nam je najvažnije.
Studentkinja mašinstva iz Banja Luke o svojoj budućnosti:
ja lično nemam želju da idem u drugu neku zemlju. Željela bih ovdje nešto da postignem. Mislim da bi me to više usrećilo. Više je plaćeno taj trud i to znanje tamo nego ovdje, ali sve je to od čovjeka do čovjeka.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Europe.
Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko Knežević nedavno je uputio zahtjev da se obrati na zajedničkoj sjednici predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kako bi pred parlamentarcima govorio o stanju ustavnosti. U intervjuu za naš program ističe: parlamenti su problem zato što unutar političkog sistema ili političke kulture postoji potreba da se raspravlja ili da se ostane u rovovima političkih stavova koji onemogućavaju provođenje odluka Ustavnog suda. Razgovarao Milorad Milojević.
Gospodine Knežević, kako ocjenjujete to što se neke odluke Ustavnog suda Bosni i Hercegovine ne provode ili se jednostavno zaobilazi?
Da ispravimo prvo jednu, po meni, nenamjernu grešku koja se vrti u javnosti, a to je da postoje velik broj odluka Ustavnog suda koje nisu provedene. Postoje dve grupe odluka Ustavnog suda koje se provode. Jedna grupa je u apelacionim postupcima po pojedinačnim apelacijama građana Bosne i Hercegovine i tu godišnje Ustavni sud između 6 i 6.500 odluka donese. Trenutno zvaničan podatak je da nije provedeno 10 odluka. Druga grupa odluka su odluke po takozvanoj apstraktnoj ocjeni ustavnosti, e tu je već daleko teži problem. Zašto teži? Tu, kad kažemo nominalno, postoji 8 odluka koje nisu provedene. Kad kažemo nominalno, nije velik broj. Međutim, izuzetan značaj svake od tih odluka i tu je sljedeća struktura. 4 odluke nije proveo parlament Bosne i Hercegovine. To se radi od one čuvene, već u maltene završene srednje škole odluke u takozvanom predmetu Mostar, do zadnjih odluka koje se odnose na izborni zakon i na zakon o obavještajnoj bezbjednosnoj agenciji. 2 odluke nije provela Federacija Bosne i Hercegovine, od koje je ključna vjerovatna odluka našem predmetu, takozvanim vojnim stanovima, i postoje 2 odluke od prije 4-5 mjeseci koje nisu provele Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska zajedno, a radi se o ocjeni ustavnosti odredbe zakona o parničnom postupku koje su istovjetne u oba entiteta, a i mi smo obe te odredbe proglasili neustavnim. Ukupan broj tih odluka je 8.
Koliko se te neprovedene odluke odnose na osjetljiva politička pitanja poput 9. januara, Dana Republike Srpske?
Politički osjetljiva pitanja, kada je riječ o Danu Republike Srpske i odlukama po tom pitanju, odluka 3/13 kojom smo proglasili neustavnim, pa dalje sve posljedice iz te odluke, referendum, ponovno donošenje zakona, ponovno odlučivanje o tome, je provedena. Između ostalog, zadnjom našom odlukom o Danu Republike Srpske smo mi poništili odredbu kojom je 9. januar proglašen Danom Republike Srpske, tako da sutradan po objavljivanju u Službenom glasniku ta odredba je prestala da važi i onda se postavlja pitanje šta uopšte treba da se provodi, jer te odredbe ne postoje.
Postoji li zapravo mehanizam koji bi obezbijedio da se provode odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine?
Interesantna je situacija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nema nikakav problem sa provođenjem svojih odluka od strane sudova, tužilaštava, pa i državnih organa, upravnih organa, kad je riječ o nekim kategorijama provođenja, recimo na isplatama imovinskih naknada za nepoštovanje razumnog roka itd. Ono gdje je problem, je problem parlamenta. A parlamenti su problem zato što unutar političkog sistema ili političke kulture postoji nekakva potreba da se raspravlja ili da se ostane u rovovima političkih stavova koji onemogućavaju provođenje odluka Ustavnog suda. Ako najviše zakonodavno tijelo ne provodi odluke Ustavnog suda, onda se i ne čudimo zašto to onda kao kamenčić u vodi, oni se prave krugovi, idu sve dalje i dalje. To je problem. U saglasnost potpredsjednika, ja sam se obratio parlamentu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom da se Ustavnog suda obrati na zajedničkoj sjednici parlamenta i kaže kako je stanje ustavnosti u Bosni i Hercegovini. To je prvi put unazad 15 godina da mi imamo potrebu da to naglasimo u parlamentu, da objasnimo parlamentu šta se dešava, koje su posljedice neprovođenja odluka, nedonošenja izmjena i dopuna zakona u izbornom procesu tog Mostara. Pazite, sljedeće godine su ponovo lokalni izbori, pa zar smo mi crna rupa svijeta u kojoj jedna lokalna zajednica, treći ili četvrti grad po veličinu Bosne i Hercegovine, ne može da provede lokalne izbore?
Konstantno se u javnosti, pogotovo kada je u pitanju odlučivanje o nekim osjetljivim apelacijama, govori o političkom utjecaju na rad Ustavnog suda. Šta vi mislite o takvim razmišljanjima?
Mislim da se tu stvarno barata nekakvim neosnovanim ili ja bi čak bi rekao nepristojnim konstatacijama prema Ustavnom sudu. Pa se postoje nesporno politički pritisci na Ustavni sud. Znate, svako ko iziđe u javnost sa tvrdnjom da Ustavni sud treba da ovako ili onako odluči, da je za ili protiv nekog zahtjeva, vrši oblik političkog pritiska. I to je legitimno. To je oblik političke i društvene klime u kojoj se mi nalazimo. Na kraju, ko je taj koji može da osporava bilo kome pravo na mišljenje? Također, postoji oblik političkog pritiska u kojem se svi svrstavaju. Jedna se grupacija svrstavaju na jednu stranu ili drugi na drugu. Međutim, ogromna je razlika između pritiska i uticaja. Uticaj podrazumijeva da neko ima mogućnost da svrstava ili naređuje ili da određuje sudijama kako će da glasaju ili kako da diskutuju. To ne postoji. Postoji naša različita mišljenja, postoje naša različita tumačenja, postoji različite pravne škole koje mi zastupamo. Postoji stavovi oko toga da li Ustav daje preferenciju jačanju autonomnosti entiteta ili daje preferenciju jačanju države na državnom nivou. Dakle, to su različita tumačenja, naše različiti stavovi. Ali to ne znači da je to pitanje političkog utjecaja, daleko bilo.
A dobijaju li sudije prijetnje?
Dobijamo razne reakcije na naše odluke. Kako da vam kažem, to za razliku sudije redovnih sudova koji imaju tako neposredni kontakt, mi nemamo, ali dobijamo redovno po raznim portalima kvalifikacije, prethodno svrstavanje, teze o našem, da se nasmijemo, našem izgledu, o našem znanju. Još uvijek je unutar Bosne i Hercegovine postoji nesporan stav da je Ustavni sud mjesto gdje je ipak pravo na prvo mjesto. Pazite, 2018. godine 7764 apelacije su upućene Ustavnom sudu. Znači, 7764 osobe u ovoj zemlji su smatrali da će Ustavni sud bar ozbiljno razmotriti njihov zahtjev i odlučiti da li je povređeno njihovo pravo ili nije. To je ogromna brana bilo kakvom, evo, da ponovim, uticaju ili pre.
Šta vam taj podatak govori zapravo? Smatrate li vi da građani imaju manje povjerenja u pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini? Koliko u podizanju ugleda pravosuđa upravo može uraditi Ustavni sud Bosni i Hercegovine?
Vrlo ozbiljno je pitanje koje postavljate. Hajde da kažem nekoliko segmenta u tom. Prvo, mi smo sretni zbog stava građana Bosne i Hercegovine prema Ustavnom sudu, bez obzira što nam je svake godine sve teže. Otprilike za poređenje, Ustavni sud Bosne i Hercegovine dobija jednak broj apelacija kao Njemački savezni Ustavni sud. A mi smo 5 puta manji Ustavni sud ukupno nego oni. Dakle, sa te strane je to čast. S druge strane, pravosudni sistem Bosne i Hercegovine je suočen godinama sa jednom negativnom kampanjom u kojoj i dobre strane pravosudnog sistema ne iskazuju se, prvenstveno krivicom pravosudnog sistema, a negativne strane se ne otklanjaju. I znate, ako stalno puštate da negativno bude, a ne otklanjate to, a ono što je pozitivno ne naglašavate, onda je logično da se gubi povjerenje. To je jedna opšti stav nepovjerenja u institucije ili stvarne državne ili ove koje bi trebali biti nezavisne. Mislim da smo mi svi krivi za to, i radom i neradom i stavovima, pa i evo i ovim, što izbjegavamo da govorimo u javnosti o svom poslu i da snosimo kritike onome što smatramo, što javnost smatra da nije dobro.
I evo za kraj da vas pitam, kakva je vaša vizija budućnosti rada Ustavnog suda?
Što se tiče vizije budućnosti, ja se nadam da će državni sistem Bosne i Hercegovine, prvenstveno parlament Bosne i Hercegovine, pa i parlamenti entiteta tamo gdje treba provoditi odluke Ustavnog suda, na stručnom nivou raspravljati, mijenjati zakone u skladu sa odlukama Ustavnog suda, možda čak i ne u skladu sa odlukama, možda i formalno mijenjati, ali poštovati svoju obavezu da izvršavaju odluke Ustavnog suda. I da nećemo imati potrebu da raspravljamo oko toga da li se provode ili ne provode odluke. Također se nadam da će Ustavni sud dobiti i taj drugi dio mogućnosti. Mi smo najveći ustavni sud po broju predmeta u regiji, a najmanji po broju sudija. Pazite, kad i dodamo ova tri strana sudije, nas je ipak samo 9. Recimo, tu smo negdje sa Crnogorskim, koji je u smislu broja stanovnika i broja predmeta daleko, daleko manji od nas. Imamo više predmeta nego Srbija i Hrvatska, maltene zajedno.
Govorio je Zlatko Knežević, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Koalicija za borbu protiv mržnje iz Bratunca pod nazivom Zajedno za toleranciju uz podršku misije OSCE u Bosni i Hercegovini obilježila je Međunarodni dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj. Kroz projekat pod nazivom Kultura religija, građani prvenstveno mladi upoznaju se sa načelima monoteističkih religija, tradicijom i običajima s posebnim naglaskom na njihove sličnosti, pripremio Sadik Salimović.
Promocija međureligijskog razumijevanja i tolerancije, suživota i poštivanja zajedničkih vrijednosti osnovni su ciljevi koji se žele postići djelovanjem koalicije iz Bratunca. To pojašnjava mladi aktivista Muhamed Džamić.
Religija, kultura, nacija ne treba da utječe na mentalitet ljudi i da trebamo kao prvo da budemo svi ljudi. Treba da budemo svi humani jedni prema drugim. Da ljudi shvate koliko je religije u novom prostoru, koliko su zajedničke i koliko nema nekih velikih razlika i da ljudi shvate da ništa nas ne smije razlikovati.
Odrasli, ali i mladi u Bratuncu i Srebrenici imaju razumijevanja prema drugim i drugačijim, ali ponekad dođe do narušavanja tih odnosa. Vesna Erić, članica udruženja Maja iz Kravice.
Rekla bih da mladi ljudi i uopšte stanovništvo živi nekim normalnim suživotom i da postoji tolerancija i razumijevanje između pripadnika različitih vjerskih opredeljenja. Rekla bih da kad se desi neki incident, da to na neki način uzburka to mirno more. Tek onda kad upoznamo druge i drugačije, tek onda ćemo imati razumijevanje, pravo razumijevanje za njih, jer mislim da upravo ti strahovi i nepovjerenje dolaze iz nepoznavanja drugih i drugačijih i da je zbog toga jako važno raditi, da kažem, stalno na jačanju tolerancije i suživota na našim prostorima.
Ifeta Mejremić, predsjednica udruženja Jadar iz Konjević polja, napominje da su predrasude prema različitostima prevaziđene realizovanjem zajedničkih projekata.
Pa kroz projekte OSCE-a realizujemo ovo, znači imamo koaliciju ovdje u Bratuncu, ženske nevladne organizacije su u koaliciji i mi to realizujemo svake godine i radimo na tome, i ne svake godine, mi svaki dan radimo na tome, na to suzbijanju neljudskosti među nama. Mi saradnju jako dobro imamo 2003. godine kako smo se registrovali sa Maja Kravicom. Što se tiče suživota i tolerancije, mi smo to prevazišle davno. To su žene Kravice i Konjić Polja prevazišle s tim što su uvele i svoju djecu u te aktivnosti. Ovo je jako bitno da se zna različitosti, da se poštuju vrijednosti čovjeka. Samo čovjeka. A znači religija i nacija, svi mi imamo i religiju i naciju, ali sve je tu malte ne isto. Nema neke velike razlike jer ni u jednoj religiji ne piše ubij, otmi, prevari. Znači svugdje piše budi čovjek, budi dostojanstven, to nam je najvažnije. A što se tiče ovog terena Bratunca i ove okoline, mi smo jako građani, mirni, tolerantni, jedni prema drugima. Ima malo incidenta, bude, ali to se opet sa ovakvim radioncama sprečava.
Na području Bosne i Hercegovine misija OSCE-a po ovom pitanju djeluje u 30 gradova. Podržava rad koalicija na promociji tolerancije i kulture religija. Elma Kadić, službenica za odnose sa javnošću misije OSCE-a u BH.
I upravo jedan od ciljeva uspostave koalicija za borbu protiv mržnje jeste da nevladine organizacije koje djeluju na lokalnom nivou budu prve koje će reagovati i ukazati na neprimjerenost takvih incidenata, jer kada je jedna osoba iz neke grupe napadnuta, onda se svi članovi te grupe osjećaju ugroženo.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Firmu iz Tešnja, gdje su konstruisane i sklopljene 2 CNC mašine za njemačkog kupca, nakon sarajevskih posjetili su i profesori kao i studenti Mašinskog fakulteta u Banja Luci. Budući inženjeri kažu da su ovakvi obilasci proizvodnih pogona važan dio studija, te da bi trebalo da ih bude i više. Također ističu da nakon studija svoju budućnost vide u Bosni i Hercegovini, zabilježio Arnes Grbešić.
Profesori i studenti mehatronike i proizvodnog mašinstva u Banja Luci u pogonu tešanske firme vidjeli su kako radi jedan od CNC strojeva koji će biti isporučen na njemačko tržište. Upoznati su sa konstrukcijom i sklapanjem mašine koja će se koristiti za obradu aluminija, govore Marija Balaban, Marija Šavija i Miloš Stojaković.
Za mene je mehatronika zanimljiva iz razloga što je tu dosta, ima i robota i automatike i to je meni izuzetno zanimljivo. Kod nas na fakultetu ima i CNC mašina i možemo, mi imamo priliku da to vidimo, ali naravno da je fino da posjetimo ovako neke firme i da vidimo da se to proizvodi i kako to sve radi. Stvarno jeste korisno.
Mogu vam reći da sam prijatno iznenađena. Vidim da su vizije jako lijepe i trebalo bi da bude više ovakvih posjeta. Mislim da ovo dobro dođe studentima da vide gdje će da se nađu po završetku fakulteta i u kojem smjeru će da odu.
Mi kada se poredimo sa univerzitetima u inostranstvu, njihova osnovna prednost je u tome što imaju odličnu praktičnu nastavu i odličnu saradnju sa industrijom.
U firmi Prokasa Fischer, koja je osnovana početkom decembra 2017. godine, zaposleno je 10 ljudi. Mali pogoni bitni su za ekonomiju svake države. Profesor na Mašinskom fakultetu u Banja Luci Bojan Knežević smatra i da je važno da se budući inženjeri upoznaju sa njihovim funkcionisanjem.
Mali pogoni su, koliko ja vidim, po njihovim elanu koji imaju radnom, da će to vrlo brzo postati veliki pogon. Bitno je da ih samo ima što više. I to govori koliko su ljudi hrabri da krenu se u krupne poslove sa ovako malim kapacitetima.
Asistent na Mašinskom fakultetu Saša Tešić.
Oni trebaju da vide šta zapravo oni uče na fakultetu i šta će zapravo sutra da rade. I dobro je što u našem ovdje okruženju ovakve firme se razvijaju, ovakve firme postoje, da bi sutra oni svoja znanja mogli da primijene u takvim firmama, ne pogotovo ne negdje da idu sa strane da bi tražili svoj posao.
Prije budućih inženjera i njihovih predavača, firmu Prokasa su posjetili studenti i profesori Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Predstavnik firme Jasmin Šareć navodi da su željeli mladima da pokažu da se u Bosni i Hercegovini mogu proizvoditi komplikovane CNC mašine.
Ove mlade ljude također pokušavamo privući da ulože dodata znanja i da postanu svjesni šta je to što je na tržištu zanimljivo i šta je unosno na tržištu. Da znaju da proizvodna zanimanja, da zanimanja od kojih zavisi i evropsko i svjetsko tržište jednako mogu biti unosna i u Bosni i Hercegovini.
A vide li banjalučki studenti mašinstva svoju budućnost u Bosni i Hercegovini nakon studija? O tome govore Miloš Stojaković, Marija Balaban i Marija Šavija.
Sigurno da vidim u Bosni i Hercegovini, ja sam čak jedan od tih malo rjeđih mladih ljudi koji zagovaram ostanak ovdje, koje je jedno ovako malo mjesto kao što je Jelah, a malo je, kažem, zato što gradovi kao što su Frankfurt ili ne znam Minhen imaju industriju na ovom nivou, to su gradovi koji imaju više stanovnika nego možda naša država, zašto onda ne bismo mogli mi kao država da postignemo daleko i više od ovoga?
Ja razmišljam da ostanem ovdje, da pokušam naći posao, zaposliti se, da nešto isto, možda i ja nekad dobijem neku ideju za neku ovakvu CNC mašinu, pa u slučaju da ne ide, da se ne može pristojno živjeti nešto, onda tražit ćemo nešto drugo bolje.
Ja lično nemam želju da idem u drugu neku zemlju, željela bih ovdje nešto da postignem, mislim da bi me to više usrećilo. Više je plaćeno taj trud i to znanje tamo nego ovdje, ali sve je to od čovjeka do čovjeka.
Kakav je odnos bosansko-hercegovačkih poslodavaca prema mladim stručnjacima i da li su spremni da investiraju dovoljno u njihovo usavršavanje nakon studija, odgovara profesor na Mašinskom fakultetu u Banja Luci Bojan Knežević.
Žele da što prije dobiju proizvod koji će platiti relativno osrednje i da sve zna da radi. Međutim, to nije baš gledanje u budućnost. U budućnosti je da razvijete sebi čovjeka koji će prvo biti lojalan vašoj firmi i koji će na vašoj firmi da nauči onaj vaš proizvodni program i da razvija zajedno s vam vašu firmu. E sad, kod nekih je to nije baš tako, kod nekih baš i jeste. Neki razvijaju tako, razmišljaju tako, inficiraju mlade ljude još dok su na fakultetu za svoju firmu kroz stipendiju. Evo, ovo je jedan način isto tako da oni vide, da znaju da to može, da to nije bauk. I takvi mladi ljudi kada nauče da je to moguće, kad vide sa onim bazičnim znanjima koje su dobili na fakultetu, ne može fakultet da da znanje ono koje je specifično nekom potrebno, jer specifičnosti je jako mnogo.
Eurozona.
U organizaciji udruženja Proslavi oporavak u Brčkom je održan multisektorski sastanak na kojem je predstavljen regionalni program Biram oporavak. On će trajati do kraja ove godine u partnerstvu sa Svjetskom federacijom protiv droge, a bit će realizovan u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, informiše Zoran Matkić.
Ovaj projekat pokrenut je s ciljem unapređenja niza aktivnosti koje će pomoći ljudima sa problemom ovisnosti o drogama. Boro Gojić, predsjednik udruženja Proslavi oporavak.
Mi smo, znači, u ove dvije godine pružili negdje oko 1000 servisa, znači ili je to bio odgovor na telefonski poziv ili, znači, savjetovanje u našem savjetovalištu u Sarajevu, i kroz tih 1000 servisa vidjeli smo da je preko pola bilo osoba mlađih od 29 godina. Znači, preko pola isto tako osoba koje koriste amfetamine. Sad se postavlja pitanje šta nam je to novo došlo. Znači, iz tog samog telefonskog broja se mogu izvući neki podaci. Znači, nama više heroin nije toliki problem kao što je bio, govorim za područje cijele Bosne i Hercegovine.
Stručnu pomoć u vezi problema ovisnosti o drogama udruženje Proslavi oporavak pruža putem besplatnog telefonskog broja na koji se javljaju socijalni radnici i terapeuti koji su prošli problematiku ovisnosti, odnosno izliječeni ovisnici. Cecilija Heisler, projekt asistent udruženja Proslavi oporavak.
Bilo ko ko ima problem sa ovisnošću ili ne znam ako je tu neko iz porodice ko želi da se informiše ili prosto da ispriča svoju situaciju i da se savjetuje vezano za način kako da postupa sa svojim bližnjim, mi smo tu. Bitno je da ta informacija bude dostupna i građanima Brčkog.
U Bosni i Hercegovini problem ovisnosti o drogama nije adekvatno tretiran. Malo nevladinih organizacija se osniva kako bi radili na toj problematici, a sve više terapijskih zajednica se zatvara, naglašava Boro Gojić.
Institucija koje se indirektno bave, znači i poput policije, i poput centara za socijalni rad, mislimo da treba da se više umreže, ne želimo reći ne rade dobro, ali mi hoćemo da kažemo treba da se više umreže da bi onom korisniku koji znači izrazi svoj problem, želim da nešto napravim po pitanju svog života jer sam upao u problematiku ovisnosti, heroina, spida i tako dalje, da dobije adekvatnu pomoć. Vidimo, nažalost, da se adekvatna pomoć ne može uvijek pružiti u jednoj instituciji, nego da treba saradnje.
Iz udruženja Proslavi oporavak naglašavaju kako im je dugoročni cilj apstinencija i resocijalizacija ovisnika u društvo. Nakon Brčkog planiraju posjetiti Bihać i Cazin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hrđi Hasanović.